de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil și maxime de până la 15 grade în sud. Interviul emisiunii realizat de Valentina Ursu cu Igor Șarov, ministrul educației, despre provocările epocii COVID-19 pentru învățământ. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe despre blasfemie în cultura franceză. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Partidul candidatei prezidențiale Maia Sandu a salutat îndemnul lui Renatu Satei către alegătorul lui să voteze împotriva lui Igor Dodon la turul al doilea de scrutin din 15 noiembrie. Satei a obținut în primul tur câștigat de Maia Sandu aproape 17% din voturi, fiind pe locul al treilea. Într-un comunicat de presă, PAS reacționează de asemenea la anunțul de sâmbătă al Partidului Democrat că își va retrage miniștrii din guvernul dominat de socialiștii fideli lui Igor Dodon. După ședința conducerii democrate la 7 noiembrie, Partidul Democrat a spus că Moldova are nevoie de un guvern nou, dar a avertizat că soluția nu sunt alegeri anticipate. În Republica Moldova, duminică, s-au înregistrat alte 671 de cazuri de noi infectări cu COVID-19, bilanțul persoanelor infectate ajungând acum la peste 82.000 de cazuri. Numărul de noi infectări înregistrat duminică este semnificativ mai mic comparat cu ultimele zile ale săptămânii trecute, când s-au înregistrat și peste 1.000 de cazuri de contaminare. Dar să știe că la weekend se testează mult mai puțin, ceea ce se reflectă și numărul raportat de cazuri. Numărul cazurilor de infectări cu COVID-19 a trecut însă duminică, la nivel global, pragul de 50 de milioane. Cam un sfert dintre ele au fost înregistrate în ultimele 30 de zile. Octombrie a fost cea mai gravă lună de la începutul pandemiei. Statele Unite au devenit prima țară care a raportat peste 100.000 de cazuri noi într-o zi. La 7 noiembrie, numărul cazurilor americane noi s-a cifrat la 126.000. Țările europene au continuat și ele să stabilească în ultimele zile noi recorduri zilnice. Europa are în prezent cam 12 milioane de cazuri de contaminare și a înregistrat 24% din numărul deceselor la scară globală. În Statele Unite cresc presiunile asupra președintelui Donald Trump să se recunoască învins în alegerile din 3 noiembrie și să-l felicite pentru victorie pe democratul Joe Biden. O cutumă fără implicații legale, dar care aduce o anumită liniște și claritate în viața politică, garantând totodată o tranziție spre o altă administrație. Pentru moment nu există niciun indiciu că Trump va face acest lucru, se știe însă din nenumărate declarații făcute de la alegeri încoace și din mesaje pe Twitter că Donald Trump intenționează să conteste în justiție multe din rezultatele foarte strânse, complicând astfel procesul tranziției cel puțin până pe 20 ianuarie, când are loc inaugurarea președintelui ales Joe Biden. Fără a aduce dovezi, Trump a vorbit tot timpul despre alegeri trucate sau furate. Între timp, luni se așteaptă ca democratul Joe Biden să-și prezinte echipa de experți care va fi însărcinată cu combaterea pandemiei de coronavirus. Un gest simbolic important pentru că sondajele de opinie arată că pentru foarte mulți americani, pandemia și economia sunt marile preocupări ale momentului.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță astăzi în general frumoasă în toată țara, cu maxime cuprinse între 10 grade în nord și 15 în sud și cer variabil. Nu se anunță precipitații semnificative. Întreaga săptămână, vremea ar urma să continue cam în aceeași notă autumnală plăcută relativ, răcindu-se ușor către sfârșitul săptămânii.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă, turul al doilea al alegerilor prezidențiale, promisiunile candidaților versus atribuții prezidențiale, este tema unei conferințe online organizate de Asociația pentru Democrație Participativă. Comunitatea Watchdog MD și IPP prezintă rezultatele unui sondaj electoral ca și Asociația Sociologilor și Demografilor. Agenția de presă IPN organizează dezbaterea publică cu tema spre cine și spre ce migrează alegătorii candidaților care n-au trecut în turul al doilea. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță lansarea platformei naționale Eco Alert, serviciu electronic ce oferă posibilitatea reclamării problemelor de mediu de acasă și printr-un click. Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate se întrunește astăzi în ședință online. Din agenda internațională spicuită de AFP, la Geneva are loc adunarea Organizației Mondiale a Sănătății. Fostul președinte din Kosovo, Hashim Thaçi, apare astăzi pentru prima oară în fața Tribunalului Special pentru Crime de Război de la Haga. În Franța se marchează astăzi jumătate de secol de la moartea lui Charles de Gaulle. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au o conferință video. În România intră în vigoare noi restricții pentru combaterea pandemiei de coronavirus.
Interviul emisiunii.
Valentina Urs, în dialog cu Igor Șarov, ministrul educației, despre provocările epocii COVID-19 pentru învățământul din Republica Moldova.
Pandemia de COVID-19 arată că lucrurile se schimbă foarte greu în bine, situația rămâne încă a fi destul de complicată. Dumneavoastră, de fapt, ați preluat acest portofoliu tocmai în plină pandemie, în primăvară, mi-amintesc, care ar fi lecțiile pe care ar trebui să le învețe societatea, dar și responsabilii din educație?
Examinând perioada din martie și până în prezent, pot să vă spun că lecțiile le învățăm și în continuare le vom învăța, fiindcă cuvântul incertitudine ne-a însoțit în permanență din luna martie și ne însoțește în continuare. Pandemia a fost scosă în evidență multiple probleme care mult timp au fost neglijate. În primul rând, atitudinea față de educație, care trebuie să se revadă în bugetul a fiecărui stat. Eu cred că fiecare din miște educație de acum, care au fost anterior și au dorit acest lucru.
Da? Dar și tot că au fost cercetori, cerând de la executiv și de la putere, de la Parlament, să fie alocate mai multe surse pentru educație.
Pentru educație, exact. Una din problemele principale cu care ne-am confruntat noi, în special în vârstele pandemiei, a fost lipsa computerilor, a laptopurilor, 2. Lipsa abilităților digitale și 3. Lipsa internetului, în special la sat.
Și ați rezolvat parte din aceste probleme?
Noi ne-am propus drept scop în baza unor date care în permanență au fost actualizate. Am avut o colaborare foarte bună cu șefii organelor locale de specialitate în domeniul educației, cu care am avut o colaborare foarte strânsă și am actualizat în permanență datele. Datele pe care ne-au fost furnizate ne-au arătat undeva peste 28.000 de computere lipsă în
28.000 de computere nu ajungeau.
Nu ajungeau. Și,
și astăzi câte nu ajung?
La elevi și la 3.000 de profesori. A doua problemă este cea legată de lipsa abilităților digitale. Doar prin comparație, să vă aduc anumite cifre, vom putea să vedem care este gravitatea situației. La un nivel de 331.000 de elevi în Republica Moldova, până acum în sistemul educațional, noi am avut 32.000 de computere. De tot, 38.000 și 32 fiind nemijlocit pentru serviciile educaționale. De ce noi, în cazul Republicii Moldova, nu am vorbit despre un învățământ online, dar un învățământ la distanță, de care nu trebuie să rușim să recunoaștem, sarcinile erau transmise diferit. Erau aduse de către profesori la poarta părinților, preluate de elevi, rezolvate, apoi transmise elevilor, ori prin poștă, ori prin alte modalități. O altă problemă este lipsa abilităților digitale la o mare parte a profesorilor.
Pentru că mulți din ei au trecut de vârsta de 60 de ani.
Exact.
Și continuă să activeze în școală.
Exact. Și aceasta este o problemă cu care noi ne confruntăm, inclusiv și prin prisma venirii tinerilor specialiști, fiindcă cei care sunt în vârstă astăzi, mai mult de 60 de ani, rezolvă o problemă foarte mare de lipsa specialiștilor în școală. Un alt moment este lipsa internetului. Iată, rezumându-le pe acestea trei, ce ne-am propus noi? Și aceasta e una din răspunsurile la lecțiile care le-ați făcut, că indiferent se va încheia pandemia sau nu, aceste trei probleme trebuie să rămână stringente în secolul 21, în școlile noastre, în care paralel cu lipsa computerilor, abilităților digitale, noi avem viceile afară.
Să ne spuneți dacă aveți o estimare clară astăzi, cât din necesitățile acoperirii cu computere ați rezolvat?
Guvernul Republicii Moldova a acordat 20 de milioane de lei pentru procurarea laptopurilor, din care zilele acestea trebuie să fie făcute ultimele repartizări a 2500 de computere. În rezultatul acestei licitații au mai fost făcute niște economii, prețurile au fost destul de joase și ceea ce ne-a mai permis, mai anunțăm o licitație de 700 de computere. Pe lângă aceasta, noi am avut un sprijin din partea partenerilor noștri de dezvoltare, care vreau pe această cale să le mulțumesc, UNICEF, Soros, Fondul Pestalozzi, Ambasada Chinei, Ambasada Turciei. Am ajuns, cred, la o cifră uneori de peste 3.000 de computere din donații sau din alte forme care au fost date ministerului și repartizate ulterior în școli. Autoritățile publice locale, de asemenea, au investit masiv în tehnică și zilele trecute am mai încheiat un contract cu procurarea încă 11.500 de laptopuri care vor veni până în luna februarie. De fapt, negocierile au fost lansate încă în luna iunie. Au fost verificări din partea Băncii Mondiale. În așa fel, eu mizez că în începutul anului viitor, după ce vor fi generalizate toate datele, să avem la 20.000 de computere și la aceasta nu ne vom opri. Pentru anul viitor ducem discuții cu colegii de la Ministerul Finanțelor. Este o prioritate care a fost fixată și de prim-ministru Republicii Moldova, domnul Ion Chicu. Investițiile în acest sens nu vor conține. Eu am avut discuții preliminare cu reprezentanții Băncii Mondiale, din partea cărora este o deschidere de a aloca o sumă de 5 milioane de dolari pentru a continua acest proces. Una din lecțiile, iarăși, care a fost învățată în prima perioadă, nimeni nu va putea să înlocuiască prezența fizică a elevilor și a profesorilor în clasă. Dacă continuăm mai departe cu o formă online, de care eu sunt sigur că nici până în prezent Republica Moldova nu este pregătită la 100% și procentual cred că nimeni nu vă poate spune, există riscul de a pierde o generație.
Încercați să insistați pe ideea că școala nu este un focar de infectare.
Nu este principalul focar de infectare, dar, și nu este mai mare decât evoluția bolii în
societate. Dar vă reușește să mențineți sub control toate cazurile care se înregistrează și în rândul copiilor și în rândul profesorilor? Câte cadre didactice astăzi sunt infectate?
Aveți date de pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, când vorbesc de acestea 6 școli în carantină, ori de 150 de clasă. Cel mai mult ce ne deranjează pe noi este creșterea numărului de cazuri infectate în rândurile profesorilor.
A fost Igor Șarov, ministrul educației, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
În curând se fac 6 ani de la masacrul de la Charlie Hebdo din ianuarie 2015, iar luna trecută a cunoscut oroarea decapitării în Franța a unui profesor de liceu care le arătase copiilor caricaturile controversate din revistă din Charlie Hebdo. Însă neînțelegerea rămâne la fel de mare în lumea musulmană în legătură cu specificitatea concepției franceze a laicității. De altfel, nici nu trebuie mers până în lumea arabo-musulmană pentru a întâlni neînțelegerea. Adevărul este că nici în lumea anglosaxonă caricaturile și umorul a la Charlie Hebdo sau insistența franceză asupra laicității sau a dreptului la blasfemie și la satirizarea religiilor nu sunt mai bine înțelese. Într-adevăr, în Anglia sau în Statele Unite domnește o mare neînțelegere în legătură cu insistența franceză asupra dreptului la blasfemie. De altfel, în Anglia, blasfemia n-a fost scoasă din codul penal și abolită decât în 2008. Blasfemia există în continuare în codul penal scoțian, chiar dacă guvernul s-a angajat să o scoată de acolo. Într-un interviu exclusiv de o oră pe 31 octombrie pentru televiziunea arabă Al Jazeera, Emmanuel Macron a încercat să explice poziția Franței și termenul de laicitate. Dacă se poate crede că el s-a făcut înțeles în mod formal, mai ales spunând că înțelege că mulți musulmani și nu numai pot fi șocați de acele caricaturi, acolo unde simplele explicații retorice nu sunt suficiente este când se ajunge la chestiunea anticlericalismului francez, care se aplică tuturor religiilor. Acest anticlericalism francez face parte din totdeauna, sau cel puțin de la Rabelais, care era călugăr, face parte din identitatea franceză. De altfel, nu este exagerat a spune că pentru a face pe înțeles anticlericalismul francez, el ar trebui prezentat mai degrabă sub trăsăturile unei religii. Un artificiu retoric surprinzător, dar care ar avea meritul de a face simțită intensitatea identitară a acestui anticlericalism pentru o majoritate a francezilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.